Türkmenistanyň döwlet edara kärhanalarynda işleýän raýatlaryň arasynda internete girmek üçin VPN-den peýdalanýanlary gözläp tapmak boýunça işler geçirilýär. Kanun goraýjylar tarapyndan Balkan vilayetinde geçirilen bu çäreler barada datlyň habarçysy 29-njy oktýabrda maglumat berdi. Balkanyň kanun goraýjylarynyň baran edaralarynyň arasynda hususan da saglygy saklaýş, energetika we jemagat hojalygy agdalýar.
İşgärlerden, lukmanlardan, elektrik üpsünçülüğü ve gaz üpsünçülük kärhanalarından seyle de yine bir neçe beylik büdjet idaralarında işleyenlerden VPN ulanıp ulanmayandığı soruldu. Olara dasarı yurt saatlerine girmezlik hakkında düşündürüs berilip dilhatları alındı.
Dip ýagdaýdan gönüden gönü habarly çeşmeleriň biri gurrun berdi. Şeýle çäreler hepdeniň başynda Balkanawa şäherinde we bir näçe etrapda bir wagtda geçirilipdir.
Ýer bilen işegirlik, ähliňi ýygnak zarını barın diýdiler. Ol ýerde öýlerini emhemäniň kiber howpsuzlyk goýunça 7-nji bölümniň ofiserleri dip tanadan raýy deşikli ýaş ýigitler oturdy. Bizim yolbaşımız gelip çıkış etmek için şol kiber hoopsuzluk ofiserine söz verdi.
Dip Balkanlı Böcedi işgari gurrun verdi. Azatlık radyosu ile hoopsuzluk aladaları sebeple anonimlik şertinde sökötteş olan bir neçe Böcedi işgari'nin sözlerine göre yığınak geçiren Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin işgari'lerinin çıkışlarında muallimlerin, lukmanların, medeniyet işgari'lerinin ve beyleklerin mobil telefonları bağırlananda onların yurt varada negatif maglumat veren saytları ve kanallara köp yıkkın etmeğini anıklananlığı mälim edilipdir. Kanun goraýjylar hususan da Azatlyk radiosuna we Türkmen News neşrine agzapdyr. Şeýle olar VPN ulanmagyň gadagandygyny duýdurupdyr. Türkmenistanda film görmek üçin bilet film programmasynyň we Horjun TV ýaly çeşmeleri ulanmagyň ýeterlikdigini belläp, internetde Türkmenistanyň garşy diýilip häsiýetlendirilen habarlaryň çap edilýänligini aýdypdyr.
Global internet torunda Türkmenistan'a karşı maglumatlar yayradilýar. Goloýda prezidentin Lewap vilayetine eden saparynyň wagtynda göwreli gelinin yolda ardyn çykandygy hakda habar dünýäniň we goňşy dogonuk döwletleriň tat ähli TikTok, Instagram we telekanallarynda berildi. Beýle maglumatlary görmezlik gerek. Bu prezidentin ýalňysy däl. Musulman halky beýle ýagdaýda adamyň ardyn çykmagy diňe Allah'dan diýip bilmeli. Beýle zatlardan bir adamy prezidenti günäýlemek dogry däl. Olar ýurdumyzyň ýolbaşçysyny dünýä masxara etdi.
Dip çeşmelerin biri çıkış eden ofiserin sözünü sitirledi. Yadlatsak Türkmen prezidenti 15. oktyabrda Türkmenawa şehrindeki Sapar Murat Niyazow adındaki kimya zavodunda mineral dökünleri öndüren toplumun düğünü tutmak davarasına katnaşdy. Şonda devlet medyasının haber verişi ala resmiler medeniyet işgärleri bilen bir katarda ululu küçüli müngler çağdamın katnaşmağındaki bu davara sebepli yollar petiklendi. Sevitin polisi ve sağlık edaralarındaki ıhtıvarlı çeşmelerin azatlık radyosuna etmağına göre bu yağday gövrülü ayalın hastahana varıp yetişmeyen yolda aradan çıkmağına sebep olupdır. Büdjet işgärleri bilen şu hepde geçirilen yığınaklarda Milli Hoopsuzluk Ministerliginin vekilleri VPN'i doly petiklemäge hakynyň ýokdugyny aýdyp, Türkmenistanyň dünýäwi demokratik ýurt hökmünde öz üstüne alan borçlaryna ygrarly bolýanlygyny belläpdir. Dünýäde iň gymmat we haýal internetli ýurtlaryň biri bolan Türkmenistanda internet gözegçilik altında saklanýar we petiklenýär, hususan da habar saýtlaryna we meşhur sosial media platformalaryna VPN-siz girip bolmaýar. Böjet işgärleri şeýle barlyklaryň köp wagt bäri geçirilmänligini aýtdylar.
Emhemi beýle çäreler köpden bäri geçirmänli. İnternet ulanjylary barlamak goýunça häzirki işler hökümetiň bir zatlardan iňjarlyksy bolýanlygyny aşaret edýär.
Dip Balkanly çeşme aýtdy. Böjet işgärlerinden petiklenen saýtlara girmezligi talap etmek, şahsy telefonlaryny barlamak, olardan dil hatyny almak we gurhandan kasam etdirmek ýaly çäreler soňky bir näçe ýylda wagtal-wagtal geçirilipdi.